Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, Ооду Азаттык радиосу бүгүн 23 ноябрь күнгө шейшемби кыргыз өкмөтүнүн кумтөр боюнча кезектеги билдирүүсүн Центерра четке какты.
Мынчалык оңой жабылып калышы, чечилип калышы ишенүүгө кыйын.
Борбор Азия оор энергетикалык кризистин алдында турганын адистер айтууда.
Свет өчтү, эртең-эрте суу өчтү.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга токтолобуз жана нарынга барып, майыптарды иш менен камсыз кылган долбоор тууралуу угуп келебиз.
Үйдө отургандарга айткым келет, силер дагы ушундай өзүңөрдү мындай коомго аралаштыргыла деп.
Уктурууну мен Рахат кеңешип алып барам. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктар.
Кутман таңыз менен. Бишкекте жолоңдоого бюджеттен каралган акчанын 360 миллион сому уурдалганы аныкталды. Бул тууралуу башкаланын мэри Айбек Жунушалиев билдирди. Азаттык радиосу 1 ноябрда жолдон жоголгон 934 миллион сом деген иликтөө жарыялаган болчу. Бюджеттен жоголгон бул каражат жолдордун курулушуна жумшалмак. Мэр Жунушалиев иликтөөдө аталган сумма дебитордук карыз экенин бышыктап, анын бир бөлүгүнүн эсеби табылганын белгиледи.
Ошол боюнча мына иликтөө жүргүзүлүп, азыр иштер козголуп, прокуратурага кат жолдогонбуз. Ушулар боюнча, ушундай көрүнүш боюнча. Себеп дегенде, мына азыр жер жерине чыгып, мен азыр жан конуштарыман кыдырып атам да, көрүп атам да, мына жол салынып келе, бутуп калат, жок болуп калат. Жарыгы салынып келе, арыгы жок. Кандай бул, кандай десе, бул ушул урдалып калган акчадан.
Деди Бишкектин мэри Жунушалиев. Бишкекте жолоңдоого байланыштуу коррупциялык иштер жана жолдордун сапаты боюнча маселе байма-бай көтөрүлүп келет. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматындагы коррупциялык иштер жана кыйноо тууралуу айтып чыккан Акжол Райымбердиев жумуштан алынганын билдирди. Бул тууралуу өзү элге видео кайрылуу жасап, YouTube-дагы баракчасына жарыялады. Анын айтымында кызматкер маалыматтарды сыртка чыгарбашы керек деген жүйө менен иштен алынган, ал кызматтык кийимчен видео кайрылуу жасап өзү мурда эмгектенген мекеменин эшигинен киргизбей коюшканын белгиледи. Райымбердиев Чүйдүн Ала Мүдүн районунда жайгашкан номер 31 түзөтүү колониясындагы кыйноо жемкорлук иштер тууралуу президентке мурдараак видео кайрылуу жолдогон эле.
Коррупциянын иштерди мен айтпай койсом болмок экен деген ойдо болуп атам азырчы. Айтпай койсом иштеп жүрмөк экен да азырчы. Мен эми президентке ишенгем, коррупцияны жоебуз, коррупцияны жоготобуз деп эле кайра-кайра ушинтип сүйлөп атса чара көрөт го деген ойдо кайрылып жасагам да.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Райымбердиев номер 31 колонияда катардагы кызматкер болуп иштегенин, кийин башка мекемеге которулганын тастыктады. Анын иштен алынышы боюнча комментарий кийинчерээк берилери маалымдалды. Армениянын мурдагы президенти Серж Саргсянга жемкорлук боюнча жаңы кылмыш иши ачылды. Бул расмий маалыматты анын адвокаты Амрам Макинян дагы ырастады. Анын айтымында иш Сильва аттуу аялдын Саргсянга каршы берген көрсөтмөсүнө байланыштуу козголду. Макинян айтып жаткан ишкер аял Сильва Амбарцумяндын ысымы Армениянын дагы бир мурдагы президенти Роберт Качарянга каршы коррупциялык иште да аталган эле. Саркисян бир жыл мурда миллион доллар кымырып алган деп айыпталган. Иш иликтөөчү Fact Investigation Platform сайты Саркисян бийликте турган маалда президенттик учак бюджеттин эсебинен Германиядагы Баден-Баден курортуна 10 чакты жолу барып келгенин аныктагандан кийин козголгон. Арменияны 2008 жылдан 2018 жылга чейин башкарган Саркисян жана анын тарапташтары бул иштин саясий мүдөөсү бар экенин айтып келишет. Европа биримдигинин жана Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлеринин 17-нчи жолугушуусунда Ооганстандагы кырдаалга көңүл бурулду. Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбү шаарында 22 ноябрда өткөн жыйында Ооганстандагы окуялардын чөлкөмдөгү ыктымалдуу кесепети талкууланды. Катышуучулар ооган жергесинде кыз келиндердин, этникалык топтордун, балдардын деги жалпы адам укуктарын, эркиндиктерин сактоого чакырышты. Жолугушууга Борбор Азиядагы 5 мамлекеттен тышкы иштер министрлери, Еврокомиссиянын тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Жозеп Барель жана эл аралык өнөктөштүк боюнча комиссар Ютта Юрплайнын катышты. Ооганстанда быйыл августта бийликти талиптер ээлеп алгандан бери гуманитардык кризис башталган. Дүйнөнүн бир дагы өлкөсү талиптердин өкмөтүн расмий тааныбаганы менен ооган элине гуманитардык көмөк көрсөтүп жатышат. Талибан кыймылы Кыргызстанда 2006 жылы сот тарабынан экстремисттик уюм деп таанылган. Кыргызстан Орусиянын Газпром банкы менен кызматташуу меморандумуна кол койду. Документ мамлекеттик долбоорлорду жана программаларды ишке ашыруу жаатындагы келишимдерге банктык колдоо көрсөтүүнү көздөйт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 22 ноябрда Газпром банктын биринчи вице-президенти жана башкармалыктын мүчөлөрү менен жолугушту. Алар банктык колдоо кызматтарын илгерилетип, мамлекеттик сатып алууларды каржылоо механизмдерин да талкуулашканын министрлер кабинетинин басма сөз кызматы кабарлады. Меморандумга кыргыз тараптан финансы министри Алмазбек Бакетаев жана Газпром банктын аткаруучу вице-президенти Олег Мельников кол койду. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган делегация Орусияга 22 ноябрда кеткен, ошол күнү Орус өкмөт башчысы Михаил Мишустин менен жолугушту. Иш сапардын алкагында кыргыз-орус кызматташтыгы, анын ичинде энергетика, күйүүчү май боюнча маселе талкууланары айтылган. Ош облусунда көмүрдүн тоннасы 3000 сомдон сатыла баштады. Бул тууралуу президенттин Оштогу өкүлчүлүгү 22 ноябрда билдирди. Көмүр ар бир райондо уюштурулган социалдык базаларда сатылууда. Кыргызстанда суук түшкөнү энергетикалык каачылык күч алып, көмүр кескин кымбаттап, айрым жерлерде тоннасы 10000 сомдон ашкан. 15 ноябрда президент Садыр Жапаров Бишкекте көмүр 3000 сомдон болорун билдирип, караутун сатылган жерлерде узун кезек көбөйдү.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми синоптиктердин маалыматы. Бүгүн 23 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Талас, Чүй облустарында 11-16, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 12-17, Ысык Көлдө 3-8, Нарында 2-7 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус суук. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы 4-16 градус нолдон жогору болот. Кумтөр кенинин айланасында кыргыз өкмөтү менен канадалык Центерра Голд компаниясы кайрадан кайым ачты. Өткөн жума аягында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Центерра Голд кумтөргө көзөмөлүн жоготконун билдирүүгө аргасыз болгонун жарыялаган. Ал эми канадалык компания ага жооп берип, кумтөр боюнча күрөшүн уланта берерин билдирди. Эки тараптын талашына түшкөн ири алтын кенинин айланасындагы акыркы жагдай эмнени билдирет жана эмне үчүн маанилүү? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Быйыл май айында кыргыз өкмөтү сырттан башкаруу киргизип, иш жүзүндө көзөмөлдөп жаткан кумтөр алтын кени боюнча канадалык Центерра Голд компаниясы менен кезектеги кайым айтыш өткөн жума соңунда болду. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 20 ноябрда билдирүү таратып, Центерра Голд кумтөр кенин көзөмөлдөн чыгарганын моюнуна алууга аргасыз болгондугун жарыялады. Өкмөт жетекчиси бул билдирүүнү Центерра Голдун расмий сайтында жарыяланган маалыматка таянып тараткан. Компания мындай маалыматты Онтарио провинциясындагы баалуу кагаздар боюнча комиссиясынын талабы менен кабыл алгандыгын түшүндүргөн эле. Центерра кыргыз өкмөтүнүн аракетинен улам кумтөр кенин көзөмөлдөн чыгарганын да белгилеген. Акылбек Жапаровдун бул билдирүүсү Кыргызстанда кызуу талкууланып, айрымдар өкмөттүн канадалык компаниянын үстүнөн жеңиш катары чечмелеп да жиберишкен. Албетте, өкмөт башчынын Канаданын мыйзамдарына ылайык кабыл алынган катардагы иште атайын билдирүү таратуу менен баса белгилеши дал ошондой маанайга түрткөн болчу. Кыргыз коомчулугундагы мындай реакциядан кийин Центерра Голд кумтөр үчүн күрөштү улантаарын дагы бир жолу эскертип, жооп иретинде маалымат таратты. Анда компания кенге байланыштуу Кыргызстандын өкмөтүн жоопкерчиликке тартуу боюнча баардык мыйзамдуу аракеттерди көрүүнү уланта берерин билдирген. Адистер Центерранын Канаданын баалуу кагаздар боюнча комиссиясынын алдында кумтөргө иш жүзүндө көзөмөлдү жоготкону боюнча отчет беришин мыйзам ченемдүү көрүнүш катары баалашууда. Анткени компания киреше чыгашы боюнча маалыматты берүүдө чыныгы абалды көрсөтүү үчүн быйыл майдан тарта кендеги башкарууну жоготконун белгилешине туура келет. Бирок кыргыз өкмөтүнүн айрым өкүлдөрү Центерра буга чейин дал ушундай нерсени да моюнуна алгысы келбегенин бул жолу айла жоктон билдирүү таратууга аргасыз болду деп өз позициясын коргоого аракет кылууда. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жураев учурда кумтөрдүн айланасында маалыматтык согуш жүрүп жаткандыгын белгилейт.
Кыргызстанда өкмөт үчүн кыргыз элине, коомчулукка жана керек болсо жетекчиликке деле ошол жакшы кабарды батыраак жеткиргенге ашынган бир ачынына келгенде мыйзамды түшүнгөн кишилер үчүн албетте бул мынчалык оңой жабылып калышы, чечилип калышы албетте эч кимге ишенүүгө кыйын. Центерранын кумтөрдү биздики эмес дегендигинин аркасында так сөздөрүн карачу болсо ал жагдайда ошол өздөрүнө тиешелүү эл аралык мыйзам институттарынын алдында кумтөр боюнча де факто биз азыр башкарбай калганбыз, андыктан мүмкүн бирдемке болуп кетчү болсо, бир тоокелчилик болсо, биз кунтөр боюнча жоопкерчилик тартпайбыз деген гана маанини түйүндүрөт.
Учурда кыргыз өкмөтү менен Сантара Голд кунтөр үчүн маалыматтык чөйрөдө эле терешпей, эл аралык соттордо да териштирүү жүргүзүп жатат. Азыркы тапта кеңге байланыштуу Стокгольм жана Нью-Йорктогу арбитраждарда сот жүрүдө. Кыргыз өкмөтү сырткы башкаруу киргизген Кунтөр Голд компани ишканасына эл аралык соттордо юрист-консультант болуп жаткан Дмитрий Долматовдун азаттыкка билдиришинче, Стокгольмдогу сот арбитрди тандоого байланыштуу убактылуу токтоп турат. Ал эми Сантара Голдун арызы менен башталган Нью-Йорктогу арбитраж учурда уланууда. Долматовдун айтымында буга чейин кыргыз өкмөтү аталган ишти Нью-Йоркто болбойт деген негизде келтирген.
Да, такое ходатайство было.
Дал ушундай өтүнүчтү бергенбиз. Башында бул өтүнүч ноябрдын аягы, декабрдын башында каралат деп пландалып жаткан. Бирок биз жакында эле судья Лиза Беккерман биздин ишти кийинки жылдын февраль айында гана карай турганы белгилүү болду.
Канадалык Сантара Голд компаниясы башкарып келген кунтөр генине кыргыз өкмөтү быйыл май айында сырттан башкаруу киргизген. Андан бери гендеги талаш уланып келет. Сантара утур-утур ген Кыргызстанга өткөндөн кийин алтын казуу азайып кеткендигин билдирип келет. Бирок кыргыз тарап мындай маалыматты четке кагып, акыркы 4 ай ичинде 4 тоннадан ашык алтын өндүргөндүгүн кабарлаган. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттыктын кабарчылары кайрылган темаларга алдыда дагы токтолобуз. Азыр кезекти басылмаларга берсек, кыргыз басылмаларында шайлоо, экономикалык саясий темадагы макалаларга, маек пикирлерге кеңири орун берилди. Бекташ Шамшиев даярдаган басма сөз баяндамасы менен Эрнис Нурматов тааныштырат.
Жаңырдоо гезити коомдук ишмер Кубан Мамбеталиевдин Сентерра азыр бизден тескери кадамдарды күтүп жатат деген маегин жарыялады. Анын ырасташынча, амалдуу инвестчи менен алкы бузук ажолордун гана кызыкчылыгына иштеген кыргыз алтын акционердик коому мамлекеттик ишкана болуш керек. 2012 жылы кабыл алынган кендер боюнча мыйзамды жокко чыгарып, жаңы мыйзамды жазып, анан ошонун ичине алтындын куймасы түрүндөгү товар инвестор менен тең бөлүнсүн, 50% инвесторлорго, 50% өлкөгө, экологияга тийгизген зыянды компенсация кылууга багытталган сот процесстин аягына чейин чыгууга бийлик аракет кылсын. Кумтөрдөн түшкөн алтындын эсеби ачык жана таза жүргүзүлсүн. Бул жагынан эч кандай бир жылчыктарга жол берилбесин. Алтын куймалары Улуттук банктын кампасына түздөн түз түшүп туруш керек. Мамлекетибиздин экономикасы дүйнөнүн тартиби менен иштеш үчүн Кыргызстан эл аралык рейтинг агенттигинин каттоосунан өтүш керек, дейт Кубан Мамбеталиев. Гезитте апрель революциясынын баатыры Кайып Шердин Кремль бизди экономикалык жактан блокада кылып, бийликти кетиргенге аракет кылып жатат деген маегине да орун берилген. 2010 жылкы бийлик төңкөрүшү АКШ аскерий базасын чыгарбайбыз деген кыргыз бийлигин кулатуу үчүн жасалганын белгилеп, Кайып Шер америкалык база жылына 60 миллион доллар төлөп келгенин, аны 200 миллионго көтөрүү аракети башталганын, бирок ага Кремль макул болбой төңкөрүш уюштурулганын айтат. Азия Ньюс кезитиндеги маегинде коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков Михаил Саакашвилини камоо аркылуу грузин бийлиги чоң ката кетиргенин белгиледи. Ал Михаил Саакашвили постсоветтик жакыр өлкөнү кыска убакыттын ичинде бийик деңгээлге көтөргөн. Бюджеттин киреше бөлүгү 6 эсе, товарлардын экспорту 3 эсе көбөйгөн. Орточо айлык акы 8 эсе өскөн. Рас, Саакашвилиде кемчиликтер да болгон. Алсак анын антироссиялык саясаты Түштүк Осетияга каршы согуш ачканы өлкөгө кесепетин тийгизди. Бирок Грузияга мыкты ийгиликтерди алып келген реформаторго кийинки грузин бийликтери дайыма урмат сый көрсөтүп турушу керек эле, дейт Бекболот Талгарбеков. Талгарбеков Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров тууралуу да пикирин билдирген. Жапаров оюна эмне келсе ошону ойлонбой жасаган Атамбаевден айырмаланып, кандайдыр бир авантюралык долбоорлорду сунуштабады. Өлкөнүн карызын көбөйтпөдү. Ошондой эле диктатор да эмес. Диктаторлор мамлекетти күчтөндүрүшөт. Ал реформатор да эмес. Бийликке экономикалык реформаларды жүргүзөм деген ой максаты менен эмес, саясаттагы аракети, өзгөчө коррупциянын тамырын кыркам деген урааны сүрмө топтун дакансалардын сүрөөнү менен келди. Ал эми сүрмө топ эч убакта реформа талап кылбайт деген пикирин жазган. Вечерний Бишкек гезити кыргыз өкмөтү сунуш кылып жаткан кыргыз-кытай темир жолунун торугарт аркылуу өтчү вариантын ишке ашыруу узак жылдарга созулуп, долбоор өтө эле кымбатка туруп каларын жазды. 56 чакырымга созулчу тоодогу темир жолду куруш үчүн тоонун 22 жеринен тешип өтүү керек. Бул иштердин баасы 10 миллиард долларга чыгышы мүмкүн. Анжандан Ошко темир жолун куруп, андан Алай аркылуу Эркештамдан Кытайга өтчү темир жол салуу кыйла арзанга жана кыска убакыттын ичинде бүтүшү мүмкүн деп белгилейт басылма. Кыргыз Туусу гезити ушу тапта өзгөчө курч коюлуп жаткан көмүр темасына кайрылды. Басылманын автору Мелис Совет уулунун расташынча, кышка жуук көмүр таңсыктыгынын жаралышына коррупциялык иштерге аралашкан кыргыз көмүр ишканасы менен кенде тартип орното албаган Нарын облустук ички иштер башкармалыгы жана жергиликтүү элден чыккан ИИН баштар күнөөлүү деп белгиледи Кыргыз Туусу гезити. Политклиника гезити өткөн жылкы парламенттик шайлоого катышкан 245 талапкер дагы деле атаандаштыкка чыгып жатканын жазды. Өткөн жылкы кезектеги революцияны тутанткан талапкерлер Ата журт Кыргызстан партиясында көп. Аталган партиянын 12 талапкери өткөн жылы добуш сатып алууга, админ ресурсту колдонууга шектелгендер деп жазды политклиника гезити.
Басылмалар боюнча баяндама менен микрофондо Эрнис Нурматов болду. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыздатканулар, эксперттердин пикирлери мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Азаттык радиосунун интернеттеги расмий сайты azattik.org дарегинде урматтуу угармандар, эфирибизди улантып, азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели, анан кийин программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Бишкекте жол оңдоого бюджеттен каралган акчанын 360 миллион сому уурдалганын аныкталганын баш калаанын мэри Айбек Жунушалиев Азаттыкка билдирип, прокуратурага кат жолдогонун айтты. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматындагы коррупциялык иштер жана кыйноо тууралуу айтып чыккан Ак жол Райымбердиев жумуштан алынганын билдирди. Армениянын мурдагы президенти Серж Сарксянга жемкорлук боюнча жаңы кылмыш иши ачылганы белгилүү болду. Кыргызстандын министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин Кыргызстанга билим берүү мекемелерин куруу долбоорун эртерээк баштоо маселесин сүйлөшүштү. Жапаров Мишустин менен Москвадагы иш сапарынын алкагында кечээ 22 ноябрда жолукту. Нарындагы номер 33 шайлоо округунан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгон 4 кишиге 7,5 000 сомдон айыппул салынды. Ош облусунда көмүрдүн тоннасы 3 000 сомдон сатыла баштаганы белгилүү болду. Европа биримдигинин жана Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлеринин кезектеги жолугушуусунда Ооганстандагы кырдаал тууралуу сөз болду. Чечендстандын парламенти Орусиянын мамлекеттик думасына маалымат каражаттарында кылмышкерлердин улутун жана динин ашкерелөөгө тыюу салган мыйзам долбоорун сунуштады. Борбор Азиянын ичинде Кыргызстан оор энергетикалык кризистин алдында турганы айтылууда. Анын алгачкы белгилери азыртан байкалып, электр энергиясы өчүрүлүп, үзгүлтүк менен берилип же керектөөгө чектөө коюлганын бул чөлкөмдөгү энергетика тармактары түз же кыйыр ырастап үнөмдөөнү эскерте баштады. Буга керектөө өсүп, бирок жетиштүү электр энергиясы иштелип чыкпаганы себеп болгон. Ал эми газдын, күйүүчү майдын кымбатташы, көмүрдүн баасын көтөрүп, бийликтин кышка даярдыгы оор сыноого дуушар болду дешет талдоочулар. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Борбор Азияда энергетикалык кризис алгачкылардан болуп, чөлкөмдө ири суу энергетикалык ресурстарга ээ болгон Кыргызстанда өзгөчө байкала баштады. Суу башында турган бул өлкө күз кыш мезгилинде камдап, ал эми сугатмаалында кошуналарга сууну кенен коюп берүү үчүн кышында электр энергиясын алууну Өзбекстан, Казакстан жана Тажикстан менен макулдашып келген. Бирок азыр алардын өзүндө таңкыстык пайда болуп, Кыргызстанга электр энергиясын берүүдө көйгөйлөр бар экени кабарланды. Ошондуктан абоненттерге чектөөлөр киргизилип, токту көп жеген электр жылыткычтарды пайдалануу көзөмөлгө алынары айтылды. Ал тургай карыз үчүн жарык өчүрүлгөн жаңы конуштар да бар. Алтын казык конушунда жашаган Амандык Жусупбек уулу өчүрүлбөсө деле берилип жаткан электр кубаты аябай эле төмөндөйт.
Свет барда деле эттеп эле күйөт да, мындай плитка иштебейт, например, нам бышыра албайт. Анан могу 2 күн өткөндө эл аябай кыйналып кетти да. Свеча менен балдарымды окутуп калышты, чырак менен окутуп калышты балдарынчы. Айла жок болду да уже, элдин уже айла жоктугунан. Балким бул жол жабылбаса, абийлери көчөнү жаппаса, балким светке күймөбүз көчөнүн кечиндечи.
Энергетика министрлиги муну суу аз болгондуктан токтоолук каскатынан электр энергиясын иштеп чыгууну жана жалпы керектөөнү үнөмдөө чарасы менен түшүндүрдү. Азыр каскатта 11,5 миллиард куб суу бар. Бул былтыркыга караганда 2,9 миллиард кубка аз. Токтоолда суу 6 миллиард кубтан түшүп кетсе, анда ГЭС авариялык абалга учурайт. Энергетика министрлигинин тиешелүү башкармалыгынын башчысы Айбек Айдаралиев ошондуктан азыр Бишкек жебине күч келип жатканын айтты.
Бишкектесин выработкасын көбөйтүп, тиги токтоол сусатасы суунун электр энергиясы чыгара турган суунун кетишин үнөмдөө жасалып аткан бирден бир аракеттердин бири эң чоң. Былтыр ушул маалда 280-300 мегаватка чейин чыгарчубуз ушул убакта. Азыр мынакей 420га чейин кубаттуулугу мегаватка чейин көтөрүп иштетип атабыз.
Кыргызстан быйыл электр энергиясын Казакстан менен Өзбекстандан алмашуу жолу аркылуу алып, Түркмөнстандан сатып алууну мерчемдеген. Казакстан келишим боюнча электр энергиясын берип жатса, ал эми Өзбекстан убада кылган көлөмдү берип бүткөн. Энергетика министри Доскул Бекмурзаев Өзбекстандан кошумча электр кубатын алуу үчүн Ташкенге сүйлөшүүгө кеткени айтылып, бирок анын жыйынтыгы жарыялана элек. Ал эми электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учурап, чектөөлөр коюлуп жаткан шартта үйлөрдү жылытуу үчүн көмүр сатып алуу да көйгөйгө айланды. Кышка даярдык көрүлбөй, көмүрдүн баасы кескин өсүп, ага таңкыстык жаралды.
Эмне үчүн кээ бир ушул көмүрдү өңдүргөн биздин ишканалар баасын түшүрбөй, бүгүнкү күндө электр энергияны бере албай, электр энергияны 3 фазасын тыкыркып коюп, 1 фазасын калтырып коюп, биздин жарандарыбыз чай иче албай жатат.
Азыр Нарын областынын губернатору көмүр менен 52% баарын камсыздантык деп айтып атат. А самам деле келгенде бул только бюджетный мекемелерди 52%га камсыз кылыптыр да, а элде 10% көмүр жок
деп белгилешти жакында эле парламентте депутаттар Айсулуу Мамашева менен Бешеналы Нурдинов. Ал эми Казакстандын бир катар облустарында электр энергиясына болгон өндүрүштүк керектөө кескин өсүп, мезгил-мезгилдүү өчүрүүлөр жүрүп жатканы айтылды. Алматы шаарынын тургуну Бибигүл Жаныбекова өчүрүүлөр былтыркыга караганда көп болуп жатканын айтты.
Кечке просто немеремдин проблемкасы болу керек болгон мына садикте. Мен отменять этип жатады, свет болмайт, бир авария болду деди. Бир сагатка, эки сагаттай ма сондай свет өчтү, эртең эрте суу өчтү.
Ал эми Казакстандагы КЭГК электр тармактар ишканасы калкка электр энергиясын берүү кээ бир жерлерде үзгүлтүккө учураганын ырастап, аны жогорку чыңалуудагы электр жабдууларынын иштен чыгып, оңдоо иштеринин жүргүзүлүп жатканы менен байланыштырды. Ал компания ошондой эле жагдайды электр энергиясын керектөөнүн кескин өсүп жатканы менен түшүндүрдү.
Мисалы 2021 жылдын 10 айын былтыр менен салыштырганда электр энергиясы оңтүстүктө 11.6%, солтүстүктө 5.7% жана батыста 7.5% артты. Бул шектен тыш өсүм эң алдымен цифрлы майнинг менен айналысатындардын көбөйүүнө байланыштуу болуп отур.
Кыргызстан күз-кыш мезгилинде Өзбекстандан 750 миллион киловатт-саат, Казакстандан 900 миллион киловатт-саат электр энергиясын алмак. Бирок түзүлгөн кырдаалга байланыштуу азыр Бишкектин бар үмүтү Түркмөнстанга артылып, Өзбекстан аркылуу электр энергиясын сатып алууну көздөп турат. Ал эми Тажикстан электр энергиясын Кыргызстанга сатуудан баш тартты. Ошол эле кезде Тажикстандын өзүндө да электр энергиясын байма-бай өчүрүүлөргө даттангандар бар.
Биз азыркы мезгилде жашаган маалеге электр энергиясынын берилишине абдан эле нааразыбыз. Анткени азыр эле аны үзгүлтүк менен берип жатышат. Кыштын суугунда да ушинтип өчүрсө эмне болот? Гидроэлектр станцияларын ким үчүн курдук эле? Ал эми биз ошол эле кезде электр энергиясынын акысын өз убагында төлөп жатабыз. Жаныбызда Рогун жана Нурек кестери жайгашкан. Ал эми биз минтип жарыксыз отурабыз.
Дейт Тажикстандагы Урдаки районунун тургуну Парвина Юсупова. Тажикстанда электр жарыгынын өчүрүүлөр негизинен аймактарда көп кайталанып жатканы белгиленди. Ошол эле мезгилде тажик тарапта да көмүр кескин кымбаттап, кышта үйлөрдү жылытуу чоң көйгөй жарата турганы айтылды. Бадахшан менен Согду облустары көмүрдү негизинен Кыргызстандан сатып алып келген. Быйыл жаздан бери чек аралардын жабык болгону бул аймактарда да көмүр таңкыстыгын жаратты.
Биздин 1.5 айлык ымыркайыбыз бар. Кычыроон кышта үйдү кантип жылытабыз билбейм. Өткөндө көмүрдүн тоннасын 3000 сомониден сатып алдык. Бирок ал кышка толук жетеби билбейбиз. Анткени биз 2 үйдү жылытышыбыз керек. Кыштан кантип чыгарыбызды азыр мен айта албайм.
Деди Тажикстандык тургун Зумрат Бибигалиева. Кыргызстан кышында тажик тараптан электр энергиясын алып, ал эми ага адатта көмүр сатып турган. Быйыл жаздагы чек ара чатагы ымаланы бузуп, кошуналардын алыш беришти токтоткону эки тарапка тең көйгөй жаратканы айтылууда. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, экинчи топтогу майып Улукбек Букарадинов Нарынга чексиз деп аталган социалдык ишкана ачып, 5 майып балага жумуш орун түзүп берди. Ал эл аралык уюмдарга долбоор жазып, сувенир чыгарган жабдууларды сатып алган, ошондой эле майыптарга машыгуучу зал дагы ачты, дейт аны менен барып жолугуп келген кабарчыбыз Мирлан Кадыров.
Бул чакан сувенир чыгарган жабдууну тубаса майыптыгы бар Урмат иштетип жатат. Ал тактайдан жасалган кичине кутуучулардын макетин жасап чыгып, тактайды күйгүзүп, эн салып берген жабдууга компьютердин атайын программасынан команда берет. Продукция даяр болгон соң аны кураштыруу башка шериктердин иши. Бул жайда майыптыгы бар 5 бала иштейт. Ар биринин өзүнө тийиштүү иши бар. Элден түшкөн буйрутмаларга жараша иш маал-маал менен кызып турат.
Бул жактан мен көп нерсени үйрөндүм.
Альмирдин туубаса шал оорусу бар. Быйыл 23 толду. Ал буга чейин үйүндө ишсиз олтурган экен. Эми мынтип ага ылайыктуу жумуш табылгандан бери элге аралашып, Нар мамлекеттик университетине тапшырууга да жетишкен.
Мен да ушундай үйдө отуруп, мисалы, үйдө отургандарга айткым келет. Силер да ушундай ачыккыла, өзүңөрдү мындай коомго аралаштыргыла деп. Мен дагы учурунда мектепке бара элек кезде кандай десем мындай өзүмдү мындай башка мындай балдардай сезгим келчү. Мен мектепке барып балдар менен аралашкандан бери мындай коомго болгон мындай көз карашым өзгөрдү десем болот. Анан
майыптарга дем берип өздөрү акча табууга мүмкүнчүлүк түзүп берген бул социалдык ишкананы Улукбек Букарадинов ачкан. Ал мындан 20 жыл мурда автокырсыкка кабылып, 3-4 ай баспай төшөктө жатып калган. Кийин буту айыкканы менен азыр сылтып басат. Ал майыптыгы бар кишилердин көйгөйүн жакшы түшүнөт.
Бекер жаткыча бекер иште деген бар эмеспи? Башында биздин балдар келет дагы үйрөнүшөт. Үйрөнгүчө жана мындай өзүбүз ичара тил табышып баягы өзүндө мүмкүнчүлүк чектелген адам болгондон кийин мүмкүнчүлүк чектелген адамдар менен иштешип жүрүп бир психолог болуп кетет экенсиң да акырын баягы аяр мамиле жасап жакшы мамиле жасап атып өзүбүз балдар сүйлөбөй түнт болуп келишет бизге келгенде. Эми азыр ошо балдар 2-3 жылдан кийин көрсөңүз өзүнүн мыкты өз ишин билген мыкты айдис жана бакылдап шакылдап сүйлөгөн жигиттер кыздар болуп калышыпты.
Букарадиновдун бул чексиз аттуу социалдык ишканасы учурда ири буйрутмаларды алууга жетишип жатат. Маселен өткөн айда эле ишкананын жумушчулары 1800 даана сувенир жасашкан.
Жумушка жараша да. Жумуш жакшы болсо биздин балдар башы 25000 чейин алган учурлар болот. Жумуш жок кезде тилекке каршы 5000 сомго чейин ээлик төлөп бергенге аракет кылабыз.
Букарадиновдун бул ишканасы анын жалгыз эмгеги эмес. Буга чейин көптөгөн долбоорлорго катышып ишке ашырган жайы бар. Алардын бири майыптыгы бар адамдар машыга турган спорт зал.
Бул болсо спорт аркылуу ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды активдештирүү жана биздин негизги максат сиздер көрдүңүздөр мындай снарядтар менен Нарын облусунда паралимпиада кыймылын ачуу, анын ичинде пауэрлифтингди ачып ошо балдар келип турсун деген максат менен коюп атабыз.
Нарын облусунда майыптыгы бар делген 12000 ашык киши каттоодо отурат. Алардын 2000 ашыгы 18 жашка чыга элек. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Азаттык
менен баштанган.
Күн сайын таң казатыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
Орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын эфиринде жаңырган макала, баяндар, жаңылыктар бардыгы биздин сайтыбызга дагы чыгат. Дарегис азаттык чекит орг азыр баш баксаңыз, Кумтөр Центр менен өкмөт кайрадан кайм айтышты деген тема менен башкы макала турат. Мындан тышкары дагы кызыктуу видео баяндарды, фото репортаждарды, албетте соңку жаңылыктар түрмөгүн таап көрөсүздөр, окуй аласыздар. Ушуну менен кадырман угармандар, азаттыктын 23 ноябрдагы таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшемби 23 ноябр соңку 6 жылда Кыргызстанда 100 ашык аял үй бүлө зомбулугунун курмандыгы болгон. Алар жашоосу менен кош айтышса, зомбулук көрсөткөн кишисинен коргоном деп акыры абакка камалган аялдар дагы аз эмес. Азаттыктын Данисте түрмөгүнүн бул чыгарылышында назарыңыздарга аялдар абагынан даярдалган баянды сунуш кылабыз.
53 кызым айыл турмушта. Кичинекей кызым.
Ушул баянга өтөр алдында соңку жаңылыктар түрмөгү адатта эле аларды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсызбы? Бишкекте жол оңдоого бюджеттен каралган акчанын 360 миллион сомо уурдалганы аныкталды. Бул тууралуу баш калаанын мэри Айбек Жунушалиев билдирди. Азаттык радиосу 1 ноябрда жолдон жоголгон 934 миллион сом деген иликтөө жарыялаган эле бюджеттен жоголгон бул каражат жолдордун курулушуна жумшалмак. Мэр Жунушалиев иликтөөдө аталган сумма дебитордук карыз экенин бышыктап, анын бир бөлүгүнүн эсеби табылганын белгиледи.
Ошол боюнча мына иликтөө жүргүзүлүп, азыр иштер козголуп, прокуратурага кат жөн жолдогонбуз.
Деди кала башчысы. Бишкекте жол оңдоого байланыштуу коррупциялык иштер жана жолдордун сапаты боюнча маселе байма-бай көтөрүлүп келет. Нидерландтын бир нече шаарында 3 күндөн бери коронавирус чектөөлөрүнө каршы нааразылык акциялары өтүп жатат. Роттердамда демонстранттар тартип коргоочулардын машинелерин өрттөгөндө полиция эскертүү иретинде асманга карай ок атып, суу чачып таратканга аргасыз болду. Жаратылган 4 киши ооруканага жеткирилди. Жабыркагандардын арасында полиция кызматкерлери да бар. Бир күн мурун акцияга чыккан 10 адам кармалган. Өткөн аптада өлкө бийлиги 3 жумага жарым жартылай карантин киргизген эле. Нидерландта чоң адамдардын 85% вакцина алганына карабастан коронавируска чалдыккандардын саны кескин өсүүдө. Ушундай эле нааразылык акциялары Бельгияда, Хорватияда, Швейцарияда жана Италияда да өттү. Кыргызстанда былтыр марттан бери коронавирус жуккандардын расмий катталган саны 183 миңге жакындап калды. Алардын 177 миңден көбү сакайып, 3 миңге жакыны көз жумду. COVID-19 инфекциясын күнүгө 10 адам жуктуруп алганы аныкталууда. Өлкөдө илдетке каршы 6 түрдүү вакцина акысы сайылып жатат. Саламаттык сактоо министрлигинин эсебинде 2 миллионго жакын адам эмделди. Алардын 850 миңден көбү 2 дозаны сайдырышты, калганы 1 дозаны алды. Эрежеге ылайык вакцина бир адамга 2 дозада сайылат, аралыгы 3 жума болууга тийиш. Ошондой эле ооруп калуу тобокелдиги жогору адамдар жана башка каалоочулар вакцинанын 3-чү кошумча дозасын алса болот. Кыргызстан Орусиянын Газпром банкы менен кызматташуу меморандумуна кол койду. Документ мамлекеттик долбоорлорду жана программаларды ишке ашыруу жаатындагы келишимдерге банктык колдоо көрсөтүүнү көздөйт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 22 ноябрда Газпром банктын биринчи вице-президенти жана башкармалыктын мүчөлөрү менен Москвада жолугушту. Алар банктык колдоо кызматтарын илгерилетип, мамлекеттик сатып алууларды каржылоо механизмдерин талкуулашканын министрлер кабинетинин басма сөз кызматы кабарлады. Меморандумга кыргыз тараптан финанс министри Алмыз Бакетаев жана Газпром банктын аткаруучу вице-президенти Олег Мельников кол койду. Акылбек Жапаров Орусияга 22 ноябрда кеткен, ошол күнү орус өкмөт башчысы Михаил Мишустин менен жолугушту. Иш сапардын алкагында кыргыз-орус кызматташтыгы, анын ичинде энергетика, күйүүчү май боюнча маселе талкууланары айтылган. Нарындагы номер 33-чү шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлерин койгон 4 кишиге 7,5 000 сомдон айыппул салынды. Мелисбек Жунусов, Чыңгыз Капаров, Алмазбек Батырбеков жана Улан Бакасов эреже бузуу менен үгүт жарнамаларын мектепке жана мечитке жакын жерге илгени тууралуу маселе борбордук шайлоо комиссиясында каралды. Жумушчу топтун аталган талапкерлер президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын талаптарын бузганы үчүн айыппул салуу сунушу колдоо тапты. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда болот. Жогорку кеңештеги 90 орунга саясий партиялардан 54, бир мандаттуу округтардан 36 депутат шайланат. Чеченстандын парламенти Орусиянын мамлекеттик думасына маалымат каражаттарында кылмышкерлердин улутун жана динин ашкерелөөгө тыюу салган мыйзам долбоорун сунуштады. Документтин авторлары кабарларда кылмышкердин дини жана улутуна басым жасоону кемсинтүү деп санашат. Чечен парламенти бул мыйзамды кабыл алуу менен Орусияда улуттар жана диндер аралык ынтымакты бекемдөөгө салым кошулат деп эсептейт. Аталган мыйзам долбоору Чечинстандын президенти Рамзан Кадыровдун Москвада кылмышка шектүүлөрдү Кавказ тектүүлөр деп сыпаттаган журналисттерди сындагандан кийин жазылды. Ош облусунда көмүрдүн тоннасы 3 000 сомдон сатыла баштады. Бул тууралуу президенттин Оштогу өкүлчүлүгү 22 ноябрда билдирди. Көмүр ар бир райондо уюштурулган социалдык базаларда сатылууда. Кыргызстанда суук түшкөнү энергетикалык каачылык күч алып, көмүр кескин кымбаттады. Айрым жерлерде тоннасы 10 000 сомдон ашты. 15 ноябрда президент Садыр Жапаров Бишкекте көмүр 3 000 сомдон болорун билдирип, кара отун сатылган жерлерде узун кезек көбөйгөн. Оңдоп түзөөдөн кийин кайра ачылган улуттук тарых музейи 2 күндө 8 000 кишини кабыл алды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, музейге кезек күткөндөр ар бир 15-20 мүнөттө топтобу менен киргизилүүдө. Бишкекте 5 жыл бою жабык турган музей 19 ноябрда салтанаттуу ачылган. Алгачкы 10 күндө калуучуларга музейге кирүү акысыз. Менде жаңылыктар ушулар.
Санжар Эрайлиев айтып берди. Акыркы кабарларды сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Кыргызстанда соттолгон аялдар кармалуучу бир гана абак бар. Ал абак Чүйдүн Степной айылында жайгашкан. Камактагы аялдардын 25% киши өлтүрүү беренеси менен соттолгон. Алардын жарымынан көбү күйөөсүн же зомбулук көрсөткөн башка адамды өлтүрүп алгандар. Соңку 6 жылда 100 ашык аял үй бүлө зомбулугунун курмандыгы болгон. Ошол эле учурда ушунча аял күйөөсүн же зомбулук көрсөткөн тарапты өлтүргөнү үчүн соттолгон. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова абакка барып аялдар менен жолугуп келди.
Тартип сакчыларынын дыкат текшерүүсүнөн өтүп, колонияга кирип келдик. Ал жерде ар кандай тагдырга туш болгон жүздөгөн аял отурат.
Эртең менен 6:00 подъём болот. Турабыз да эми, ал 8:00 чейин жуунуп, тазаланып, уже 8:40 проверкага чыгабыз. Проверка 10 мүнөт эле болот, саналы. Мен кийин башталат 9:10, обед 12:00 болот. Марги маргандай өзү бияктан тамак жасап жегендер да бар. Столовойдандагы жегендер. Көп в основном эми үйүнөн келбегендер эле барат да ал жерге. Бул жерде 4 жыл болду отурганыма.
33 жаштагы Кундуз Кудайбергенова күйөөсүн күнүмдүк чыр чатактан улам өлтүрүп алган. Анын айтымында үй бүлөдөгү ичкиликтин айынан чыккан жаңжал акыры өлүмгө себеп болгон.
Аялдарын аябай чаштап сүйрөп анып салбайт го, ал андай эмес болчу, бийекти чапкан эле жетчи да, өзү дайыга зарыл болчу да. Аң кетип калайын деп неме кылып жүрдүм, анан улам эле ажырашуу эле кайра бирөөгө тиберген эле эмес болбойт экен. Ушундан койчу деп эле чыдап жашадык, уже акыркысы аябай эле болбой калды да. 9 ай жашадык. Аны деле жаман деп айтпайм, эми ар бир адамда болот да, ушу ичкиликтин азабынан ичип покой бербей жатып анан төшкө чаап салганда менин төшүм сынып кеткен. Өзүмдөн коргоном деп анан каталка менен башка чапкан да. 9 күн дегенден кийин кайтыш болду. Больницага алып барган күнү 3 күн карабай койгон экен. Анан 3-күн комага түшүп калып, операцияга киргенде операциядан чыкпай калды. Өзүм милицияны, скорин полный өзүм чакыргам, кайнагаларыма чейин келген.
Кундуз менен бирге жазасын өтөп жаткан 51 жаштагы Айкана Ачилова да күйөөсүн өлтүрдү деген айып менен соттолгон. Ал дагы ичкириктин, зомбулуктун курмандыгы.
Балдарым чоңойду, 2 кызым турмушка бердим.
А эки кызымды Бишкекке жөнөттүм. Кызым квартирада турат да. Анан атасы айтты: "Эми сага болуша турган кыздарың жок. Деп бир күн алдың өлөкө көрдү, урду, өлтүрөм деп. А бул колум иштебей калды. Ушинтип жүрдүм эртеси күнү ошентип. Дагы ничек неме кылмайм, ал салдарды карап жүрдүм эшик эликти. Ошону менен эле мен уктап калыппын, жок. Туруп эле чыксам саат 3'те, 8'de кеткен шоу ойдон чыксам эле эшикти айбалтаны алып келип, таскаланы эшикке коюп, эшикти жаап, чилигин салып, ошол жерден бир пиала аракты куюп, арак ичем дегеми болгон, ошол ойдон ушундай жыгылып, ошол ойдон өлүп калыптыр. Мен ойлогонмун, мен эч нерсе кылган эмесмин да. Төрт пиала ачып бергенмин. Анан таскаланы алып келип коюп, эсептен алып келген, мен өлтүрөм деп алып келген менен. Ой, ошентип келди тергөөчүлөр, баары келди, экспертерге барды, анан тергөөчү айтты: "Эже" деди, "эмне болду, ушундай ушундай". Айттым, "Энди" дедим, "сырттай берсе майыл да үйүмдү өлүп калды энди" дедим. "Мен эле" дедим, "ушинтип ушинтип айбалта мени чаптым, мени өлтүрдүм" дедим.
Кундуз Кудайбергенованы Бишкек шаардык соту кылмыш жана жаза кодексинин 138 ден соолукка оор залака келтирүү беренеси менен 13 жылга абакка кескен. Анын 3 жылы кыскарып, келин 10 жылдын 4 абакта өткөрдү.
13 жыл берген, анан жаздым городко. Эми чынында айтсам, эми 13 жыл мен ошол жерден баягы артыман чуркаганга киши да жок болуп калды. Адвокат, кулус адвокат жалдаганбыз, ал дагы эчтеке иш алып барган жок да. Мен экспертизамдын кагазы сотко өзү көрсөтүлгөн жок, райондун өзүндө элечи. Ошо городдо ачылды да, жанагы экспертизанын кагазы көрсөтүлдү да. Мынтип бул урган, мунун жери мондай талкаланып сынып кеткен экен, бул өзүнө эме кылыш үчүн деп. Ошол эки кагаз менен 2 жылымды алды город. Кайнагамдын бирөөсү келип ошол 15 жыл сураган да аларчы өзү. 15 жыл бергиле деп анан суроогум алынганда ал Верховныйга жазган экен. Мен зонага июлда келдим. Анан сентябрдын аягы Верховныйдан ответ келди: эки жакты эмне даттанууга жатпайт деген. Ошол боюнча эле калтырсын деп келди. Анан пробация болуп кодекстер алмашылганда 1 жылымды алды. 10 жыл менен 10 жылдын 4 жылын отурдум.
Айкан Ачилованы Баткен облусунун Лейлек райондук соту кылмыш жана жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, 8 жылга эркинен ажыраткан. Ал Жалал Абаддагы убактылуу кармоочу жайда кармалып, соттон кийин Боол колонияга алып келинген.
28 жыл жашады, мечет эле ооругайым жашады, кыйын кайым баардыгы жашап жүрдүм. Бул биринчиси эмес, экинчи күйөөм. Биринчи күйөөмө чыккан, алып качып кеткен анысычы. Анан 1 жыл жашап ажырашкандан кийин анан 1 бала төрүп өлгөн балам. Өлгөндөн 2-3 айдан кийин бул күйөөм алып качып кеткен. Качан болсо ушу көзүм көгөргөн. Ай, эри бар, эри бар, калтак жетме дейт. Эри жок, куйрук жетти, ошондоп бирөөлөр ой эмне болду десе, ай, эрим бар деди, эриң болсо калтак жети экенсиң да дедим. Жамансың да дейт. Ооба, мен жаманмын дедим, жамандыгымдан дедим. Ушинтип 4 кызды тууп дедим, жамандыгымдан ушуда чыдап жүрөм дедим. Десе менен коңшуларым күлөт. Эже дейт, коюңчу дейт, элдер айтып берет дейт, биз көрүп турабыз го дейт. Акыркы күндөр коңшуларыма киргизбей койду да. Кирип үйлөргө чейин чачып таштайт да баягы. Ачы, ул эшигиңди ач, бул эшигиңди ач деп мени бекитип койгонсупчу. Акыркы күндөрү көчөдө жата турган болдум балдарымды кучактап, качып, суукта, жамгырда. Акыркы күндөрү балдарым чоңойгондо балдар мени качырып берет, менен кийин качып сиңдим бар да, сиңдим үйү качып кетет, мен көчөдө ошондон эми үйүмө алдыда келип айланып жүрөм. Мен бир жерде ичип жыгылып өлүп калбасын, бир нерсе болбосун, бала калбайт. Мега ушинтип жүрдүм экен.
Абакта 300 аял бар. Эң жашы 17, улуусу 75 чамалап калган. Учурда соттолуп, абакта күн өткөрүп жаткандардын басым бөлүгү шылуундук маңзатка байланыштуу беренелери менен отурушат. Арасында 6 балалуу аял бар.
Отрядтар менен бөлүнөт. Бул жерде биринчи жана экинчи отряд рабочий деп считаться этилет. А бизде деген иштешет ооба. Бул жакта деген эме бар, шебебиз бар, ошол жакта кыздар иш алып барышат да. Анан 4-5 отрядтарда как бы выборочно иштешет. Бул жакта мисалы семейный насилие менен түшкөндөр бар, кокустап калгандар бар негизиненчи. Эми ар түрдүү маселелер бар, алардын баарын мындай түшүнүүгө аракет кылабыз да, түшүнүп иш отурганга чыгар мененчи.
Анан өзүн өзүн коргоп, анан кылмышка баргандар.
Албетте өзүн өзүн коргоп кылмышка баргандар аз эмес, көп эле андайлар, андай жактайлар да бар.
А кандай өзү мисалы келгенде кандай бир психологиялык жардам көрсөтөсүң?
Психологиялык жардам албетте көрсөтөбүз. Бизде деген психологубуз бар, зонада өзүбүздүн соцработниктерибиз бар. Эми бул жакта бүт барыбыз эле иштеп аткандан кийин бул жакта бүт барыбыз эле воспитатель болуп калдык да негизиненчи. Анан эми аракет кылабыз бүт барына эле жардам бергенгечи. Мындай душевный болдорун түшүнгөнгө сүйлөшүп, анан кичине жеңилдеп калышат да кыздарчы.
Биздин каармандарыбыз Кундуз Кудайбергенованын биринчи турмушунан бойго жеткен кызы, Айкан Ачилованын төрт кызы, неберелери энесиз өсүп жатат. Аялдар абактан эртерээк бошонуп чыгып, балдарынын жанында улум дегенге эки көзү төрт.
Атам, апам да өкөк уже карыда, энем болсо оорукчан инвалид. Эми анын кызды чоңойтуш оңой эмес экен, эми постоянно жанында болбогончу билген жокмун. Кызым да жылда чоңойгон сайын үйдөгүлөр да кыйналып атат да. Бияка алып келип постоянно келип турчу, анан кийинки убактарда уже бир ай болуп калды, бир айдан бери ушинтип сүйлөбөйт да такыр эле. Бирдеме айтсаң эле ийлет сразу эле дейт, же уруша албайбыз дейт. Переходный возрастта болуп атат да. Тогузду бүтүрүп эле паспортун алып берип окууга тапшырткан биякта. Ошо бияктан ден соолукта кетет экенде ар бир болбогон эле нерсеге мелочка эле нервничтетип атып адамдын психикасы да бузулат экен чындап эле. Мага мурда көп нерсе билинчү эмес, эми албаа жаш болуп билбептирбиз да, бирок действительно күн өткөн сайын ошо билине баштайт экен да уже. Кызымдын астында да келечегине жаман болду да, эртеңки күнү эми энеси отуруп чыккан деген сөз деген кантип ошондон ойлоном. Кызыма чейин азыркыга чейин айтам, ойлонбо, баары жакшы болот. Мен эле эмесмин дүйнө жүзүндө, бул да кырсык балам.
Чоң кызымды экинчи кызы төрөлгөндөн кийин түштүм да бергечи. Аны экинчи кызымды небересини жалап атып да ТЗОдо отурганымда төрөдү. А Бишкекке келип 4 ай дегенде көрдүм экинчи кызымдын баласын. Дагы кыз төрөптүр, кече жакында көрдүм, бир 10 күн 15 күн болду эми элечи. Кудайга шүгүр, куда кудагыйларыма, күйөө балдарыма эми рахмат. Ушу эки кызымды турмушка бергем да, 4 неберем бар. Ушинтип сен атаң ич ичем дебедилер, ушинтип апаң атаңды өлтүрүп койдуям дебеди. Ич неме кылбай ушу кыздарымды жаман жакшы сөздөрдү айтпай, куда кааласа ушу апаңар келип калат, атапаңарды бербегенде болот эле, атаңарды билет эле деп ушинтип айтыптыр куда кудагыйларымчы. Энди пешене да бар экен, ушинтип ушунча азапка чыдап четке келип калдым. Бүкүн ырам өтөр. Эми үч кызым айлы турмушта, кичинекей кызым кыйын да.
Статистикалык маалыматтарга караганда 2020 жылы 21 аял, 2021 жылдын башынан бери Кыргызстанда бир нече аял үй бүлөлүк зомбулуктан каза тапты. Ал эми соңку 6 жылда 100 ашык аял үй бүлө зомбулугунун курманды болгон. Ошол эле учурда соңку 6 жылда 100 аял күйөөсүн же зомбулук көрсөткөн тарапты өлтүргөн үчүн соттолгон. Укук коргоочулар мындай көрүнүштөр боюнча так статистикалык маалыматтар жок экенин, соңку көрсөткүчтөр алар чогултулган гана маалыматтар экенин белгилешет. Ал эми биз массалык маалымат каражаттарына акыркы 2 жылда чыккан кабарларды карап көрдүк. 2019 жылдан бүгүнкү күнгө чейин зомбулук көрсөткөн күйөөсүн өлтүрүп алган аялдар тууралуу 20 ашык кабар жазылган. Алардын үчөөндө аял аффект абалында болгону белгиленип, өзүн өзү коргоп кылмышка барган деген жүйөө менен сотто же мунапыс менен бошотулган. 3 аял 3 жылга, 5-өө 8 жылдагы 1 аял 15 жылга соттолгон. Абактын өзүнүн эрежелери бар. Күнүмдүк иштерден тышкары маданий иш-чаралар, окутуулар да уюштурулган. Темир тор артындагы андай сынак, концерттерге Кундуз активдүү катышып келет.
2019 жылкы экен, бул алтын күз деп бияктан эми фестиваль ойнотконбуз. Өзүбүз уюштурабыз да эми убакыт өткөрүш үчүн. Көбүн эле. Эми алаксыйбыз, кеч келе бир нерсени ойлоно бербестен. Ошонун баарын негизи көбүн мен өзүм уюштурчумун, себеби мурда ошол зонанын председатели болчумун. 7 айдан бери эле башка бирөө карайт. Ага чейин өзүм карап, ушундай көп оюн, анан муну шахмат жылда жазында, күзүндө кылып эмелерди эмне кылып турчубуз да. Бул да 2019 жылкы. Бул мында мисс бол биринчи местан алгам. Өзүбүздүн кол өнөрчүлүгүбүз менен, колубуз менен тиккенбиз да бул буюмдарды, кийим кечек. Бул болсо 2020 жылкы 31 августта берилген бул грамота. Бул тил боюнча өзүмдүн профессиям кыргыз тили адабият. Ошо эне тил эмесине бияка кичине чакан нерсе куюштуруп ошондон алынган да. Бул ленталарым бул астындагыны биздин учреждениядан жасалган 2020 жылы бул үстүндө турган лентаны ГСИНден келип чыккан ушул бир корона.
Ал эми бул тигүү цехинде оңдогон аялдар иштейт. Арасында биздин дагы каарман Айкан Ачылова бар. Иш үстүндөгү аялдарды абактан чыккандан кийинки жашоо, кайра коомго аралашуу, жумуш менен камсыз болуу деген суроолор түшүртөт. Цехте жүзүн көрсөткүсү келбеген бул аялда күйөөсүн өлтүрүп 8 жылга абакка кесилген экен.
А попала сюда, потому что у меня присутствовал гендерное насилие в семье. Это постоянное избивание, постоянные ссоры.
Мен бул жерге гендердик зомбулуктан улам келдим. Күндө уруш-талаш, уруп-сабоодон башым арылбады. Милицияга кайрылгам, бирок алар үй бүлөлүк маселени өзүңөр чечкиле дешти. Камакка алып, кайра чыгарып жүрүштү. Акыркы окуя баарына чекит койду. Ал күнү эшик жабык, эч жака чыга албай калдым. Ал мени сабагандай эсимди жоготуп койчумун. Акыркы жолкудай эми туруп жатсам, мен тарапка колун көтөргөндөй болду. Андан аркысы эсимде жок. Өзүм да түшүнбөй калдым. Мен анын жүрөгү кармап калдыбы деп ойлогом. Ал каза болгондон кийин милицияны да өзүм чакырдым. Сот болгондо мага жакшы судья туш келди. Ушунча жыл ичинде анын аты жөнү да эстен чыгып кетти. Бул чынында эле өзүн өзү коргоо болчу. Күбөлөрдөн сураганда да алар да өзүн коргоо болгонун белгилешкен.
И когда опрашивали их ваше мнение по этому делу, они единогласно согласились, что действительно присутствовала самооборона.
Коргонуу зарылдыгы жазык кодексинде белгиленген. Мисалы 49-чу беренинин биринчи бөлүгүндө кол салган адамга эгерде коркунучу же башка адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч келтирген зомбулук менен же болбосо мындай зомбулукту түздөн-түз колдонуу коркунучу менен бул кол салуу коштолсо, коргонуучу же башка адамдардын инсандыгын, мүлкүн жана укуктарын коомго коркунуч келтирген кол салуудан коомдун же мамлекеттин мыйзамда корголуучу кызыкчылыктарын коргоодо, башча айтканда зарыл коргонуу алда келтирилген зыян кылмыш деп саналбайт. Адистер бул берене иш жүзүндө өтө сейрек гана эске алынаарын белгилешет.
Аял киши негизи эле баягы өмүрүндө ошончо зомбулук көрүп, жашоосунда кыйынчылыктарды көрүп башынан өткөргөнчүнбү, бул дагы баягы жазадан коркпойт деген эмес. Ошого кайра эле баш ийип, кайра эле ошо жооп бергенге деле даяр болуп, өкүнүп кылган кылмышына баягы анткени көбүнчө билбейм 99% аялдар ошо жасаган кылмышын атайылап баягы бирөөнүн өмүрүн кыйыш үчүн жасабайт да. Амалы калбагандыгынанбы же баягы өзүнө кол салып өзүнүн өмүрүнө же өзүнүн ден соолугуна коркунуч туудуруп турган кезде өзүн коргоо кылмыш жасап калышы мүмкүн да.
Сот жана тергөөдө адатта мындай берне менен соттолгон аялдарга негизги эмне үчүн буга чыдадың же кетип калган жоксуң деген суроо берилет.
Чыдап деле жашагандар болот экен, эми билбейм алардын аягы кандай болот. Страшно ургандар бар да, мен далайын эле көрдүм, жанымда отургандардын да баамдай келип отуруп сүйлөшүп калганды айтышат да. Көбүнүн бети башында шрамдары бар, мисалы үчүн бычактар менен сайып салган, кечиришип жашашкан, акыры түбү же ал түрмөгө келет же экөөнүн бирөөсү өлөт да. Канчалаган жаш кыздар бүт бир жеринде нормальный эмеси жок, бүт так эмне болду десең ушундай ишчи, анан урчу, баягы экиден үчтөн балдары менен таанышып жашап, үстүнө киргизип жашап жүргөндөр бар. Анан ичип ушинтип эки жака басып болбогон нерседен эле уруш чыгып эле өлтүрүп алып келгендер бар да. Болбогон эле нерсе, кызганычтан эле сен каяда жүрдүң, ошо менен эми түртүп ийип деле Бычак болбосо деле түртүп ийип эле жөн эле ошо кара кушу менен. Случайно болот бул нерсе, атайын барып адам өлтүрбөйт чындап элечи. Эми могу жердегинин баарын баягы статьяны коюп атканда, могу сот процесс жүрүп атканда бул эки эсе удар болот да. Себеби ар ким туш тараптан ар кайсы суроону бергенде баягы эмне үчүн мурда айткан эмессиң дегендечи, адам өзүн токтото албай калат, ар кандай ойлор келе баштайт да. Жана мынтип айтылбай калгандар да бар, ыйлап чырылдап срокту берип туруп чыгып кеткендечи, ишенсең жаның эле чыгып кетейин дейт да. Чырылдап маяктан балдарын жууп детский домго алып калып калгандар канча бар мисалы үчүн. Очойгон срокторду берип салат, алар чыкканча балдар ар туш тарапта ар ким алып кетет.
Эмнеге чыдадың? Ушу турса 28 жыл деп сурашты.
28 жыл айтты, сурашты. Айттым мен. Эми ата энеси жок, жетим калган булар, ам кичкенеси де биринчи эмес, экинчи күйөө менен, экинчи күйөө менен ажырашсам ушинтип. Мен биринен ажырашты, алкашты менен экинчисинен ажырашты, бул өзү экен дебесин деп ушунча чыдадым дедим. 28 жыл дедим. Жаманды жашырып, жаксысын ашырып. Кудай бардыр дедим, ким жаман болсо ошол болор деп мына дедим. Эми өлүп өлүп калды эмне. Жаткан жайы жаннатта болсун, эми өлгөн адамды жамандаш болбойт. Жакшы да жакшы дегенди. Миң жаман болсо эми энди жолдошум болуп жаман дей албаймын. Тийишпеңиздер, апам бизди ушунча алып качып ушинтип карап жүрөт, Найла апа, ушундай эле апам жан болсо жашай бериңиздер деди. Жок, мен аял албаймын дейт. Анда эмнеге апамды урасыз десе, билбей калыппын да, мас болуп калыппын да дейт. Ушинтип чыдап келдик.
Ушул тапта абактан тышкары убактылуу кармоочу жайда ар кандай кылмыштарга чектелип 95 аял кармалып соттун күтүп жаткан кези. Алардын арасында дагы 4 аял күйөөсүн же зомбулук көрсөткөн адамды өлтүрүп алып кармалган.
Мен ошо бир айдын ичинде Кыргызстандагы 7 тергөө абактарына кирип чыктым. 2000ге жакын адам менен сүйлөштүм, ошолордун 100ге жакыны аялдар да. Анан тилекке каршы боюнда бар аялдар бар экен арасында. Колунда эмчекте балдары барлар бар. Бул жакта калган балдардын психологиясы кандай болду? Алар эненин мээримин убагында көрбөсө, энеси башка маңдайынан сылап мектепке жөнөтпөсө, кийим кечесин жуубаса, тамак ашын кылып бербесе, эненин мээримин көрбөгөн балдар кандай? Буларда ии апам ушинтип тагдыр ушундай экен деген аюу сезим болуп калабы, же апам бизди ойлобостон кылмыш кылып камалган, мен кылмышкердин камалып чыккан аялдын баласымын деп өзүнүн тең туштарынын арасына басынып жүдөп апасына нааразычылык, кек сактоо сезим болуп калабы? Бул жерде аялдарды камаганда мамлекет ошол аялдын өзүн эле жазалабастан анын үй бүлөсүн, балдарын кошо жазалайт да. Балдар кошо жазага тартылып калып атат.
Абактагы аялдар кандай шарт болбосун, жакшылыктан, жаракчылыктан үмүт үзбөй келишет. Анткени аларды сыртта бала чакасы чыдамсыздык менен күтүп турганы аларга мем күч берет. Ар бири эркиндикке чыккандан кийинки жашоо тууралуу кыялы менен чымырканып жашап келет.
Кетип калса экен дейсиң. Башка бирөөлөр соттон өтсө биз деле жыргайбыз, алар ыйласа кошо ыйлайсың. Эми кичине да болсо бир эки кишиге азайдым десең эле кайра эртеси эле экөө үчөө кирип келет.
Кетипканда сүйүнүп
кетиши. Ыйлап баары кошулуп биз кошо ыйлап узатабыз. Түрмөнүн ичинен оңолуп чыккан адам жок бияктан. Чоң эле аялдар, жакшынакай семьянын высшее образованиядагы эле аялдар. Жок дегенде ушул жерге келип түрмөдөн бир уят сөз үйрөнүп чыгат. Жок дегенде сигарет чеккен үйрөнүп чыгат бияктан. Оңолуп чыгып аябай болуп кеткен кишини көргөн. Чоңдорго кайрылат элем да, мындай бир кичине да болсо эми баардык статьяга дебейм. Государственный болуп иштетип лучшечи сыртта, бул жерде бекир баккан эмне кереги бар? Көнүп калган адамдар да кирет да бул жерге. Кадимкидей эле мен көнүп калган, мен кайра барам деп кирип алгандар бар. Бошотсун дебейм, бир эки жылымды алып берсе, кичине бир бутум эшикте болсо дегендей.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек шаары.
Кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын аялдар абагы өзүмдү коргойюн дегем деген аталыш менен Данисте берүүсүнүн видео чыгарылышы биздин YouTube-дагы каналыбызда дагы бар. Кадырман угармандар ушул жерден көрсөңүздөр болот.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү, элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыздаттануулар, эксперттердин пикирлери мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Ал эми биз ушуну менен 23 ноябрдагы таңкы программаларыбызды жыйынтыктайбыз. Кадырман угармандар, берүүлөрдү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эрелиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Канат Кармышаков болду. Күнүңүздөр ойдогудай улансын. Саламатта калыңыздар.